Bioloģijas valsts olimpiādes rezultāti Ludabas zinātņu akadēmiskajā centrā no 2020. gada 22. janvāra līdz 2020. gada 24. janvārim notika Bioloģijas valsts 42. olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.